Krievijai lojālo spēku un Krievijas armijas vienību centieni pārņemt savā kontrolē Ukraiņu armijas bāzes un tehniku pēdējo dienu laikā bijuši īpaši aktīvi. Sestdien Krievu karavīri, taranējot ar bruņu transportieru vārtus un izmantojot ieročus, ieņēma armijas daļu pie Belbekas lidlauka. Tika sagūstīts arī daļas komandieris Jūlijs Mamčurs, jo projām nav oficiālas informācijas par viņa atrašanās vietu. Vakar no rīta Krimā tika aizturēts arī Ukrainas jūras karaspēka komandieru vietnieks, krasta apsardzes jautājumos ģenerālmajors Igors Vorončenko, kā arī otrā ranga kapteinis Demjaņenko. Savukārt pagājušajā naktī noticis uzbrukums jūras kājnieku bāzei Feodosijā. Notikusi apšaudi un gūstā saņemta aptuveni 80 jūras kājnieki, kuri pašlaik atrodoties Feodosijas ostā un pret kuriem draudot ierosināt krimināllietas. Feodosijas jūrniekiem arī esot izdots ultimāts pamest savu armijas daļu un izbraukt uz Ukrainas kontinentālo daļu līdz 3:00 pēcpusdienā. Ukraiņu melnās beretes gan atbildējušas ar savu ultimātu, paziņojot, ka savu daļu pametīs tikai ar visu bruņu tehniku un ieročiem un ar paceltu Ukraiņas karogu, jo nekādu iemeslu nodot ieročus viņiem nesot. Savukārt, ja tiks mēģināts uzbrukt armijas bāzai ar spēku, tiks atbildēts ar to pašu. Šorīt Krievu karavīri ar ātrgaitas laivām kārtīvu reizi mēģinājuši neveiksmīgi ieņemt arī mīnu traleri Čerkesi. Krievu komandieri pēc neveiksmīgā mēģinājuma ieņemt kuģi devuši pavēli pārtvert traleri citam ukraiņu karakuģim Kirovograd, kas padevās pirms dažām dienām. Tāpat tiek ziņots, ka šodien gūstā saņemts arī ukraiņu karakuģis Geņičesk. Kā ziņo raidsabiedrības CNN atsaucoties uz Baltānam pārstāvjiem, Krievijas karaspēka iebrukums Ukrainā ar katru dienu kļūst arvien reālāks. Bet kā intervija amerikāņu televīzijas kanālam ABC News paziņojis Ukrainas ārlietu ministra pienākuma pildītājs Andrejs Deščica, situācija ir kļuvusi sprādzienu bīstama. Turklāt Ukraina nezina, ko ir iecerējis Vladimirs Putins. Pēc viņu vārdiem šāda situācija ir izveidojusies par spīti starptautiskās sabiedrības aktīvajiem centieniem ar sankcijām un diplomātiskā ceļā apturēt Krieviju. Deščits arī paudas apņēmību aizstāvēt dzimteni, ja Krievija iebruks Ukrainas kontinentālajā daļā. Savukārt pirms nepilnas stundas kļuva zināms, ka Ukrainas Nacionālā drošības padome ir devusi rīkojumu aizsardzības ministrijai pārdislocēt Krimā esošās armijas vienības. Ukrainas prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčinovs arī pateicies visiem tiem karavīriem, kuri nav padevušies, turpina pildīt savu zvērestu un ir gatavi aizstāvēt Ukrainu. Bet tikmēr Polijas ārlietu ministrijā saņemta oficiāla vēstule no Krievijas valsts domes, kurā piedāvāts sadalīt Ukrainas teritoriju. Kā ziņo poļu televīzijas kanāls TVP Viens vēstules autors ir Liberāldemokrātiskās partijas frakcijas vadītājs Vladimirs Žirinovskis. Viņš ierosinājis Polijai pieprasīt, lai 5 Ukrainas rietumu apgabali – Volinskas, Ļbovas, Ivano-Frankovskas, Ternopolis un Rovenskas – rīkotu referendumu par pievienošanos Polijai. Savukārt Ungārijai un Rumānijai piedāvāts pievienot attiecīgi Aizkarpatu apgabalu un Černovcus. Līdz ar to par Ukrainu varēs dēvēt tikai pašreizējo Ukrainas centrālo daļu. Polijas ārlietu ministrija jau asi kritizējusi izteikto piedāvājumu, bet prezidenta padomnieks humānijos jautājumos Tomašs Nalenšs vēstuli nosauca par slimas iztēles augli, uzsverot, ka šo tā dēvēto oficiālo vēstuli vajadzētu nosūtīt psihiatru analīzei. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.